ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ ቅልስ ሓርማዝ ሳዕሪ ንምጉዳእ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ነበርቲ ገምገም ባሕሪ ዝኾኑ ሶማልያውያን ብምኽንያት ክትራን ባሕሪ ዝወርድ ሳዕቤን ዝምልከት መፅናዕቲ ዘካየደ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብና ይፍለጥ። ንምዃኑ እቶም ሓራምዝ መን እዮም? ተወለ ወለ ገብርኤል ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ዶክተር ዓወት ይቕፅል።
እቲ ኢሊጋል ኣንሬጉሌትድ ኣንሪፖርትድ ፊሽንግ ዝበሃል እዚ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ብወጣተኛታት ኣብ ማያት ሶማልያ ዝካየድ እቲ ቀንድን እቲ ዝዓበየን ሓርማዝ እዩ ማለት እዩ። ንስኡ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ቅርሰና ኣብ ሶማልያ። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እዚኦም ዘይሕጋውያን ገፈፍቲ ዓሳ፣ ወጣተኛታት ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ማያት ሶማልያ፣ በቲ ካልእ ወገን ንዓቶም ክቃለሱ ኢሎም ዝጀመሩ ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ደቂ ሶማል ናቶም ግብረ መልሲ ብክሪሚናልስ ብሰራቅቲ ካልኦት ደቂ ሶማል ስለዝተጨውየ ዓብዪ ናይ ገበናዊ ኔትወርክ ኮይኑ እዚ ካልኣይ ሓርማዝ ማለት እዩ። ንዕኦም ንምቅላስ ኢሉ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ በብሃገራት ይኹን ብእኩባት ከም በዓል ኔቶ ይኹን ኣውሮጳዊ ሕብረት ናተን ናይ ኩናት መራኽብ ልዕሊ 28 ዝኾና መራኽብ ኣብ ማያት ሶማልያን ዓለምለኻዊ ማያትን ኣሎ ብሙሉእ 24 ሰዓት ስርሐን ምቁፅፃር ማያት ሶማልያ ሕጂ እቲ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ከም ዝበልኩካ ብውሕዱ 28 መራኽብ ኩናትን ናይ ኣየር ሓይልን ኣብ ማያት ሶማልያን ኣብ ዓለምለኻዊ ማያት ምስ ናይ ሶማልያ ማያት ዝደወል ዓለምለኻዊ ማያት ኣሎ ብሙሉእ 24 ሰዓት ስርሑ ምቁፅፃር ማያት ሶማልያ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ናይ ንግዲ መራኽብ ኮመርሽል ቨሰልስ ማለት እዩ ብሕታውያን ናይ ፀጥታ ካምፓኒታት ፕራይቨት ሴኪሪቲ ካምፓኒስ ቆጢረን ብጀላቡ የሰኒይዎን ዕጡቃት ሰራዊት ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ኮይኖም ይሕልው። እዚኣቶም ኣብ መንጎ ንፁሓት ገፈፍቲ ዓሳን ቅርሰንትን ፅቡቅ ገይሮም ክለልይዎም ስለ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ንፁሓት ነጋዶን ቅርሰንትን ክፈላለዮም ስለ ዘይክእሉ ብዙሕ ግዜ ተጋጊዮም ንብዙሓት ንፁሓት ሰባት ከም ዝኻረሙ ወይ ከም ዝኣሰሩ ብዙሕ ጭብጥታት ኣሎ። እዚኦም ብእኩቦም ከዓ እዞም ዓለምለኻውያን ሓይሊ ባሕርን ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ካምፓኒታት ከዓ ካልእ ነፍሱ ዝኽኣለ ዓብ ሓርማዝ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ተቐርቂሩ ዘሎ መን እዩ? እቲ ንጹህ ሶማልያዊ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጥ ካብቲ ባሕሪ ዝነብር ዝነበረ ከም መግቢ ዘይኮነስ ከም ካሽ ክሮፕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንዓሳ ንሱ እዩ ትሳዕሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ስእሊ ማለት እዩ።
እሱ እዩ ዝህሰ ዘሎ ራይ ዋ ሓያል መፅናዕቲ እዩ። እዚ ኣንፈት እዚ ምናልባት ክንደ ሰብ ከም ዝርድኦ እውን ኣይፈልጥን። ንሕና ኣብ ሚድያ ከም ዘለና ከም ዝበልካ ቀዲምካ ኩሉ ግዜ ዝረኣይ እቲ ሓደ ወገን እዩ እቲ ዜና። እቲ ናብ ንቅርሰንቲ ዝግበር ስጉምትን ክንደይ ከም ዝቐርሶምን ክንደይ ከም ዝሓዙን ኣብ ልዕሎም ተወስደ ስጉምትታትን ቅርሰማ ጎዲሉ ዶ ወሲኹ ዝብል ዓለም ዘድህበሉ እምበር ኣብቲ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ሂወት ብዙሕ ኣይጥቀስን። ስለዚ እዚ ርእስቲ ዛዚምና ወላ ናምዝዛሙ ግን ምናልባት ሶማል ክበሃል ከሎሲ ብዛዕባ ፀጥታ ከይተላዕለ ኣይሕለፍን እዩ። ስለዚ ዶክተር ዓወት ከመይ ገይሩ ኣትዩ እንታይ ኣጋጢምዎ እቲ ፈተና ኸ ከመይ ገይሩ ፃወሮ ዘሎ ዝብል ነገር ክህሉ ክእል እዩ ሞ እስኪ ካብ ኣተኻሉ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ሶማል ወይ ከባቢ ፑንትላንድ እንታይ መስል ፀጥትኡ ከም ተሓስቦ ኩሉ ግዜ ድዩ ነኸፍእደ ከይዳሎ ሓሸ መቸም ንክትምልሶ ከቢድ እዩ። ግን ስኢልካ ብገርካ ትዕዘቦ ነገር እንታይ ክትእሊ ክትህበና ትኽእል?
ሓደ ከምኩልኩም ትፈልጥዎ ሶማል ክንብል ከለና ሓደ ስእሊ ይኮነን ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወላ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እውን ይፈላለዩ ፀጥታ እውን ብፍላይ ናብዚ ፑንትላንድ ክንርኢ ከለና ኣነ ዝመጣሉ ወቅትታት ይኹን ዓድታት ብተዛማዲ ዝሓሸ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ወጣተኛ መጠን ቅድሚ ምንጫይ ናይ ቪዛ ይሆን ናይ ካልእ ምድላዋት ክገብር ኣለኒ ኣቐዲመ ክነግሮም ኣለኒ ኣብ ልዕሊኡ ከም ወጣተኛ መጠን ናይ ባዕለይ ናይ ፀጥታ ኣሃዱ ክህልውንሎም መንግስቲ ዝተፈቐደለይ ግን ብባጀተይ ዝሽፍኖ ናይ ፀጥታ ኣሃዱ ክህልወኒ ኣለዎ ክገይሽ ከለኹ ይኹን ኣብቲ ዓዲ ክነብር ከለኹ እንተኾነ ግን ዝኽሉ ክብለካ ከሎ ከም ፕሪኮሽን ከም መጠንቀቕታ ደኣ እምበር ቀጻሊ ከምኡ ዓይነት ስጋት የለን። ንኣብነት ኣብ ቦሳሶ ዝሓለፈ ሰሙን ቦሳሶ ዝበሃል ወደባዊት ከተማ ነይረ ስኻን ካልኣይ ግዜ ሪሳልሳይ ግዜ ዝኸይድ ዘለኹ ኣብቲ ዓዲ ክኣቱ ከለኹ ትራፊክ ጃም ጠጠው ካያበለካይ ትኸይድን ኢኻ ትራፊክ ጃም ዘለዎ ዓዲ ከዓ ሲወት ኣለዎ ማለት እዩ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርያ ምስራኽዎ እዚ ቅድመይ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ገሪሙኒ ንርእሰዩ እዚ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ትንታነ ዘይትሰምዖ እዩ ምክንያቱ ሰላማዊ ህወት እንተዘይህሉ ነሩ ከምኡ ዓይነት ትራፊክ ጃም ክህሉ ይክእልን እዩ ወላ ኣብዚ ርእሰ ከተማ ገረወ ይኹን ወላ ተኻልይቲ ዝዓበየት ከተማ ጋል ከዓዮ ትበሃል ከምኡ ዓይነት ጃም ክትርኢ ከለኻስ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣለዎ ማለት እዩ።
ብርቱዕ ናይ መኻይን ምንቅስቃስ ኣለ
ብዙሕ መኻይን ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብዙሕ ምንቅስቃስ ሰብ ንኣብነት ኣብዚ ገረወ መሬት ክመስን ከሎ ቆጠለስ ምስ በለ ብዙሓት መንእሰያት ናብቲ ማእኸል ከተማ ክዘዋወሩ ትሪኦም ተኣኪቦም ቴሌቭዥን ክርዩ ድኦም እንፋት ለምቲነ ናይ ኩዕሶ ውድድር ቀኒ ናይ ብሙሉእ ዞባታት ፑንትላንድ ኣሸሓት ተዓዘብቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ኢሎም መንናቶም ጋንታታት ክድግፉ ትሪኦም ከምኡ ኢሎም ከኣት ክወፁ ክንቀሳቀሱ ትሪኦም ምስ መሴ ከምዝበልኩካ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዎክ ክገብሩ ኣብ ከተማ ትሪኦም ሕጂ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ብቐሊል ዘይትሪኦ ወይ ኣብ ኣካደሚያዊ ትንታነታት ብቐሊል ዘይትረኽቦ ነገራት ናይ መርኣያ ናይ ንቡር ህወት ናይ ምምላስ ዝመስል ብዙሕ ኣውንታዊ ምዕባለታት ኣሎ። ሶማልያ ከምዚ ክበሃል እንከሎ ሓደ ሰብ ግዜ ንሓደጋ ተቕሊዕሎ ማለት ኣይኮነን ካብቲ ሓደጋ ንምክልኻል ከዓ ዝዓቕምካ ምድላዋት እውን ትገብር ኢኻ መንግስቲ ተፈቕደልካ ማለት እዩ ብሕጊ ዝጥለበካ ማለት እዩ።
ፅቡቅ መርሓን ከይንሕዘካ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ፑንትላንድ ሶማልያ ፅቡቅ ዕድል ፅቡቅካ ተመለስ
ይኸንለ ተወልደ ንሸት።
ኣነ እውን ዶክተር ዓወትን ተወልልን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ